Maak gebed werklik 'n verskil in ons lewe en kan gebed werklik 'n verskil maak in ons lewe? Ek dink daar is baie keer vrae in ons gemoed oor gebed. Of ons dink dat gebed werklik 'n groot verskil kan maak in ons lewe. In saak hoe dinge vir ons verloop, hoe ons daarna kan uitsien, hoe ons lewenswandel is. Dan keer dink baie keer dink ons maar is dit reg? As ons te veel oor 'n spesifieke ding bid, ons bid oor 'n ding en bid oor 'n ding en bid oor 'n ding, ons kry nie antwoord nie. Nog steeds bid ons daaroor. Nog 'n ander vraag wat ons moontlik sal hê is of ons al maande lank bid dat God my moet verander, maar dit lyk nie of dit gebeur nie. En dan is dit altyd nodig om lang tye mekaar te bid. Baie keer wonder 'n mens maar, "Joe, kyk hoe lank kan daai oom of daai tannie bid en ek kan nie bid nie. Dit voel of my gebed hier teen die plafon vaslaan." En dan vra ander weer baie keer 'n vraag, "Moet ek kniel as ek bid? Moet ek staan as ek bid? Mag ek lê as ek bid?" En gaan ons deur die genade van die Here dan bietjie stil staan oor gebed. Hoe gaan dit vir ons 'n verskil maak in ons lewe? Eerste gedagte wat ek met u wil deel gaan oor die gebed van iemand wat in die regte verhouding tot God leef, het beslis 'n positiewe en kragtige uitwerking. Die drie verse wat ons nou saam gelees het, beklemtoon dit vir ons baie duidelik en hy sê vir ons, een van die wonderlikste voorregte wat ons as kinders van die Here het, is om regstreeks na God te kan nader in gebed. Ek wonder of ons ooit besef wat 'n voorreg ons het om direk met hom te kan gesels. Hebreërs 4 vers 16 leer vir ons, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Jy sien die Here se oor is nooit te ver om te hoor nie. Ons moet net die vrymoedigheid hê om na hom toe te gaan, te vra, Here, hier is my probleem. Ek sukkel met 'n probleem. Ek bid vir my kinders. Ek bid vir 'n sekere saak. En dan sal hy op die regte tyd, sal hy ook die hulp gee. Alhoewel ons van God afgesonder is, is dit tog so dat Jesus Christus ons sonde weggeneem het, en dat ons dan deur die geloof na Christus toe kan gaan, en sodoende dan met God te kan verenig, en dit deur middel van gebed. Nou vra baie mense die vraag af, wat beteken dit dan dat ons sommer enige iets van die Here kan vra, na willekeur, al is dit hoe selfsugtig, dat hy dit outomaties vir ons gaan gee, dan kom die antwoord stellig nie. Ons moet altyd onthou dat ons begeerte moet wees ooreenkomstig sy volmaakte wil in ons lewe. Ons kan nie iets bid wat ons weet nie in sy volmaakte wil is nie. En ons kan nie hom nie vertrou vir dinge wat ons weet wat nie bereikbaar is nie. 1 Johannes 5 vers 14 en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. Daar kom weer die woord vrymoedigheid in. Dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. Dan vers 15 sê, en as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra het. Wat 'n wonderlike gedagte om te kan weet, dat ons met vrymoedigheid na hom toe kan gaan met alles wat ons het om te vra. Nou kom die vraag by ons af, is gebed 'n onafskeidbare deel van u en my lewe? Ons gebedslewe, het dit vir u daardie belangrike plek in u en my lewe ingeneem, dat het onafskeidbaar is? Bid ons net vir ons eie behoeftes, of bid ons vir ander ook? Ons moet vir ander bid, ons moet God loof in gebed en bid om leiding. As daar die drie elemente in die gebed is so belangrik, dat ons hom sal loof en prys groot maak, maar dat ons dan om ook kan vra vir dinge wat ons nodig het, en dan ook vir ander te bid. Kolossense 4 vers 2 sê, volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. Ons moet aanhou bid en dankie sê vir dit wat hy vir ons gee. En vers 3 sê, en bid tergelykertyd ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open om te spreek van die verborgenheid van Christus waarvoor ek ook in boeie is. Jy sien, ons moet volhard in die gebed, dan sal ons besef hierdie dinge wat ons vermoedigheid het, wat ons na hom toe kan gaan, sal hy dan vir ons gee. En die Die pluspunt daarvan is om te weet dat ons gebede word altyd verhoor, ongeag hoe lang dit vat. Baie keer verwag ons dat die Here moet dadelik antwoord, maar ons weet die Here het sy eie wil en sy eie tyd. Ons verstaan dalk nie altyd hoekom en waaroor nie. Baie keer sê die Here vir ons ja, baie keer sê nee, ander keer sê vir ons wag. Ons kyk na 'n paar voorbeelde van wat in die Bybel opgeteken is, hoe hy ons verhoor in verskillende tydsaspekte. Somtyds verhoor hy dadelik. As ons gaan kyk daar in Jesaja 65 vers 24, en voordat hulle roep sal ek antwoord, terwyl hulle nog spreek, verhoor ek. Wonderlik om te weet, dat terwyl ons ons behoeftes aan hom bekend maak, kan hy ons dadelik verhoor. Daniël 9:21, terwyl ek nog spreek in die gebed, het die man Gabriël, wat ek uitgeput van vermoeienis, 'n vorige keer in die gesig gesien het, aan my gekom, omtrent die tyd van die aandspysoffer. Terwyl hy nog spreek, het engel Gabriël na hom toe gekom. Daniël 10:12, toe sê hy vir my, wees nie bevrees nie, Daniël, want van die eerste dag af, dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee, en jou voor die aangesig van jou God te vermoedig, is jou woorde gehoor, en om jou woorde ontwil het ek gekom. Jy sien, hy sê reeds van die eerste dag af, wat hy sy hart daarop gerig het om te bid. Ons weet, dat Daniël die gewoonte gehad het om 3 maal 'n dag die deure oop te swaai en te bid, ongeag wat die koning se mense gedink het, maar hy was 'n gebedsman en hy het volgehou met hierdie gebed. En hier kan ons die seën daaraan sien. Hier sien ons hoe die Here onmiddellik verhoor het. Maar soms verhoor hy ook na 'n geruime tyd as iets gebeur het. As jy kyk daar in Lukas 18 vers 7, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Ja, die mense roep dag en nag na hom, maar hy is lankmoedig. Hy sal antwoord op sy tyd. Maar soms verhoor hy nie volgens my begeerte nie. Baie keer bid ons en ons dink regtig, maar ek het dit nodig. Dan verhoor hy nie. Dis ook binne sy wil. 2 Korintiërs 12 vers 8 en 9. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid dat hy van my sou wyk en hy het van my gesê, "My genade is vir jou genoeg." Wat my krag word in swakheid volbring, baie liewer sal ek dus in my swakhede roem totdat die krag van Christus in my kan woon. Ons moet baie keer besef hierdie woorde, my genade is vir jou genoeg. Jy weet, baie keer het ons eers nodig om ons oë toe te maak en te bid nie, om net soos die spreekwoord sê, 'n skietgebed op te stuur. Baie keer die Here sien en hy weet ons omstandighede, maar hy wil graag in kontak wees met ons. Ek het 'n in 'n boek gelees, ek vermoed dit is Charles Finney gewees. Hulle het die paar predikante het langs die see afgestap en hulle het vassteek en toe mis hulle vir Finney. En toe hulle omkyk, toe sien hulle hy staan so rukkie terug en hy bid te vra vir hom en nou toe sê hy, ek het vir 'n oomblik kontak verloor met my Skepper. Ek dink dit sal wonderlik wees om in daardie gesindheid te loop en te beweeg, om te weet dat hy sal verhoor op sy tyd. Maar soms verhoor hy bo ons verwagtinge. Ons bid vir 'n ding, ons vertrou vir 'n ding, dan gebeur iets beters met ons. Ek dink baie van ons het dit al ondervind. Jeremia 33 vers 3, roep my aan en ek sal jou antwoord, jou bekend maak groot en ondiegrondelike dinge wat jy nie weet. Ons weet baie keer nie wat die wil van God is nie, maar as hy die vermoedigheid het om in gebed na hom toe te gaan, sal hy ons seën met dit wat hy dan ook vir ons beloof. Efesiërs 3 vers 20, en aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Maar soms verhoor hy soos hy beloof het. Die Here gee baie keer vir ons beloftes in die woord, en dan maak hy daardie beloftes gestaan. Hy bly by die beloftes en hy verhoor dit. Jesaja 58 vers 9, dan sal jy roep en die Here sal antwoord, jy sal skreeu om hulp en hy sal sê, hier is ek. Jeremia 29 vers 12, nog 'n voorbeeld, dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid en ek sal na julle luister. Dan 'n baie bekende vers, Matteus 7 vers 7, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Al wat die Here wil, hy wil net hê ons moet bid daarvoor en vra vir hom daarvoor. Dan weet ons ook, ongelukkig is dit so, dat baie mense maak gebruik van die Here verskoon die woord as 'n noodwiel of 'n spaarwiel. As ons in die nood is, dan wil ons gou-gou bid. Maar selfs daar, hier is 'n voorbeeld in die skrif wat hy in tye van nood uitgehelp het. Psalm 50 vers 15 en roep my aan die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp en jy met my eer. Dis 'n uitdroging wat die Here het. As ons benoud is die dag in tye van nood moet ons hom aanroep. Psalm 91 vers 15, hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees, ek sal hom uitred en eer aan hom gee. So die Here is ook daar in tye van nood en benoudheid. Baie keer as ons dalk voel maar ons voel so bedruk, die mense druk ons, die omstandighede druk ons. Dan is ons mos in benoudheid en dan sê hy kan ons na hom toe gaan die dag van benoudheid, hy sal ons uithelp. En dan verhoor hy ook die wat na hom soek. Psalm 34 vers 4, ek het die Here gesoek en hy het my geantwoord en my het al my vrees gered. Ek het die Here lang verwag en hy het oor my toe neergebuig en my hulp geroep gehoor. Sien, as ons die Here soek en ons wag op hom, daar die ander teks wat sê, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Ons gedurig deur na hom soek en hom verwag om dan met ons te praat en ons te verhoor. Ons by volgende gedagte, kan ons ooit te veel oor 'n saak bid? Die Bybel is baie duidelik in hierdie verband, as ons gaan kyk wat hy sê, dat ons onhoudend moet bid en oor alles moet bid. God verhoor nie altyd ons gebede op die manier soos ons dit wil hê nie en op die tyd wat hy dit wil hê nie. Eendersense 5 vers 17 sê, bid sonder ophou. Al is dit wat ook al, ons moet bid daaroor. En dan Filippense 4 vers 6, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Ons moet nie bekommerd wees oor dinge nie, maar ons moet aan sy hand gee en al ons begeertes, en ons daarvoor bid. Maar weet, baie keer maak ons die fout, ons bid vir 'n ding, dan kry ons dit, dan vergeet ons daarvan. Terwyl die skrif vir die baie duidelik vir ons leer, gebed en smeking met danksegging daarna. Dit is hoe die Here sorg vir sy kinders, maar baie keer wil hy ook maar die dankie uit ons mond uit hoor, ook daarvoor. Kom ons maak die Bybel so op daar by Lukas 18, 'n interessante gedeelte daar lees. Die wat wil kan saam met my lees, in Lukas 18 is daar 'n gelykenis opgeteken van 'n volhardende weduwee wat 'n regter keer op keer gesmeek het om iets omtrent haar saak te doen, totdat hy nader aan toegegee daartoe. Eerste 8 verse, en hy het dan ook aan hulle gelykenis vertel, by die oog daarop, dat 'n mens gedurig moet bid, en nie moedeloos word nie. Weer die gedagte van gedurig bid. En gesê, daar was 'n regter in die stad, wat God nie gevrees, en geen mens ons sien het nie. Sien 'n vermoeiende man, hy het geen mens ons sien nie, nie eers vir God het hy gevrees nie. En daar was in daardie stad 'n weduwee en sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my teenoor my teepartye en 'n tyd lang wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie en al sien ek ook geen mens nie, tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy nie eindelik kom en my in die gesig slaan nie. Toe sê die Here, hoor wat die onregverdige regter sê, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Jy sien, hy wil hê, ons moet dag en nag na hom roep in gevalle. Al gaan oor 'n spesifieke saak, ons kan dit gedurig deur in gebed opdra aan hom. Wat egter ook belangrik is, is dat ons moet seker maak, dat ons nie probeer, as God vir ons 'n ding gesê het, om God te probeer ooreed om dit anders te doen nie. Ons moet bly binne die wil van God. As ons gebid het oor 'n saak en hy het vir ons antwoord gegee, dan moet ons berus daarby. Die laaste vers, vers 8 sê daar, ek sê vir julle dat hy gou aan hulle reg sal doen, maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind? Vraagteken. Sal hy werklik die geloof op die aarde vind? Hierdie vrou het die geloof gehad om gedurig deur te vra en te bid. Het ons daardie geloof om gedurig te vra en te bid vir die Here en te vra daarvoor. Volgende gedagte, hoekom bid ek soms maande dat God my moet verander maar niks gebeur nie? Baie keer verwag ons as mense dit moet so in 'n oogwink gebeur, soos 'n weligstraal. Maar dis echter nie hoe God werk nie. Baie keer wil God ons deur 'n leerskool stuur met sekere omstandighede wat gebeur. Dan toets ons ook ons gebedslewe in daardie tyd. Kom ons neem as voorbeeld die tong wat beskryf word daar in Jakobus 3. Veronderstel ons sê iemand sleg of laster of skinder van iemand, God wil allereers hê dat ons die erns moet raak sien en dat het verkeerd is in sy oë. Dan wil God hê dat ons hierdie probleem na hom toe moet bring. Ek wonder tog baie keer, liewe vriende, of hierdie probleem van die tong nie baie keer 'n rede is hoekom ons nie geestelik kan groei nie, hoekom ons gebedslewe stil staan en hoekom dit baie keer vir ons blyk maar God hoor nie, maar tussentyd dat ons buite sy wil. Kom ons hoor wat skryf hy daar in Jakobus 3 oor die tong. Jakobus 3 vers 5, net so is die tong ook 'n klein lid en beroem op 'n groot dinge. Kyk hoe groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. Jakobus 3 vers 6, die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid, net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word ideaal aangesteek. Verder in die gedeelte praat hy ook van, aan die een kant praat ons goeie dinge, aan die tye praat ons iets anders met dieselfde tong, het moet nie so wees nie. Ons wee moet konsekwent wees. En laat ons gaan aggee op hierdie probleem, is want onthou met ons tong, aanbid ons ook die Here. En ons kan nie die Here aanbid uit 'n rein hart, as daar nog dinge is wat ons plan het. Is dit nodig om lang tye aan mekaar te bid en moet ek kniel? Dis beslis nie die lengte van die gebed of posisie waarin ek is wat saak maak nie. As ons in die Bybel gaan kyk na voorbeelde daarvan, moet ons egter net besef dat dis net teen respek teenoor die Here dat ons baie keer 'n sekere posisie moet inneem. Net sê of ons kniel of ons hoofde buig, dit is uit respek vir hom. Met wie ons praat, dit gaan oor die hartsgesindheid en die toestand van die hart. Anders kan ons nie bid nie, dan is dit te vergeefs. Matteus 6 vers 7, en as julle bid, gebruik nie 'n ydele herhaling van woorde, soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het voordat julle hom vra. Is nie nodig dat ons herhaaldelik die Here moet vra en sy naam aanroep in 'n gebed. Ek het eendag 'n gebedskool bygewoon van vermoed die persoon se naam is Erasmus. Hy het 'n ware ding genoem daar. Het heel baie keer opgelet in sommige gebede hoe die mense die naam van die Here herhaaldelik gebruik. Na elke sin, ag Here help my daarmee, ag Here ons bid vir daardie oom en tannie en ag Here help ons daarmee. As ons gaan kyk na die Onse Vader en ons gaan lees om begin hy met Onse Vader wat in die hemel is, dan gaan hy die hele gebed deur en dan sluit hy af. En die disippels het vir Here gevra, Here leer ons bid. Toe leer hy hulle hierdie gebed. Laat ons nie met die herhaling van woorde heeltyd daarop sal infokus nie. Maar nie te min, dit is daar gelat, dit is net 'n gedagte wat my bygeval het, is hoe baie keer ons hierdie ding optel, is dat mense herhaaldelik die naam van die Here herhaal in 'n gebed, wat baie keer steurend kan wees, maar die Here sien die hart raak, as dit uit die hart uitkom, en daai persoon is bly om vir die Here aan te roep, mag dit so wees. Die eenvoudige regstreekse versoek in Jesus' naam sal baie meer bereik as miljoene vaalwoorde. My opgeval, daar is twee gevalle in die skrif waarvan ek weet wat 'n gebed een sin was. Kan jy dink dat twee gevalle? Een was gewees, o Here, wees my arme sondaar genadig. En die persoon het gevrus gekry. En die ander een was die rower aan die kruis. Here, dink aan my as jy in die koninkryk kom. Net daardie gebed, 'n kort gebed van 'n sinnetjie. Dis hoekom ek haal my hoed af vir die jong mense, as ons daar samelag gebid, ons luister, opreg hulle bid, kort gebede, maar uit die hart uit, en dit is waar die Here soek, is daai eenvoudige gebed, en as ons ook gaan kyk na die lewe van die Here Jesus, het ons ook gesien, dat hy het ook twee types gebede altyd gehad, as hy alleen was, ons weet, hy het baie keer in die nagte gaan bid in die tuin, dan het hy, die hele nag lang gebid, sê die skrif. maar sy openbare gebede was baie kort gewees. En nou is daar ook voorbeelde van hierdie persoonlike en openbare gebede. Ek gaan net vir die tekstverse noem, kan het self gaan lees, persoonlike gebede, Daniel 9 vers 4, Jona 2 vers 1, Matteus 6 vers 6, Matteus 14, 23 en Matteus 26 vers 36. En dan kom ons by die openbare gebede, daar in 2 Kronieke 7 vers 14, ek gaan net dit gauw vir julle lees, bekende gedeelte wat ons baie keer aanhaal, 2 Kronieke 7 vers 14, waar die Here sê as vers 13, as ek die hemel toesluit dat daar geen reën is nie, of as ek die springkaan beveel om die land af te eet, of as ek 'n pes onder my volk stuur, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. En hier is waar die gesamentlike gebed of die openbare gebed uitkom, waar allemaal saamkom. Soos ons hier is vanaand, dit is het voorbeeld van die openbare gebed. Maar as jy daar by die huis is, in die persoonlike stilte tyd, dis wanneer jy die lang gesprek en die intieme gesprek met die Here Jesus volg en vir hom die hart sommer oopmaak en persoonlike dinge met hom deel, waar ons hier dan in openbare gebede sit. Dan ook Jesaja 56 vers 7 is nog 'n ander voorbeeld van 'n openbare gebed. Hulle sal ek bring na my heilige berg en ek sal hulle vreugde laat smaak in my huis van gebed. Hulle brandoffers en hulle slagoffers sal welgevallig wees op my altaar, want my huis sal 'n huis van gebed genoem word vir al die volke. Sê, dis nodig dat ons 'n huis van gebed sal hê, 'n kerk sal hê wat ons kan na toe kan kom en kan kom bid. Liewe vriende, ek weet, dit pla mens soms as ons geleentheid gegee word vir gebed, dan is daar hierdie onheilspellende stilte wat hang. Almal wag vir almal om te bid en ou so bang, wat gaan nou sê as ek bid? Terwyl die Here vir ons sê, ons kan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Hy hoor ons gebed. Al kan mense wat sê daarvan. Hy wil net hê ons moet met 'n oop gemoed bid. En mag die Here gee dat ons al vrymoedigheid neem om te bid. Jesus het soms in 'n sittende posisie gebid. Hy het in 'n staande posisie gebid. Knielende en liggende posisie gebid. Moses, weet ons, het op sy aangesig neergeval en gebid, en Daniel het dikwels gekniel. Dan lees ons van 'n profeet met die naam van Ahab, hy het weer met sy gesig tussen sy knie gebid. Jy sien so, dit gaan nie oor die posisie nie, dit gaan oor die hartsgesindheid en hoe ons die respek wat ons betoon. As ons harte op God ingestel is, kan ons in enige denkbare posisie bid, maar uit respek. Wonderlik is het om te weet dat die krag van gebed is vir ons baie belangrik. Ons kyk net na 'n paar voorbeelde van die krag van gebed as mense gebid het. Genesis 20 vers 17. Toe het Abraham tot God gebid en God het Abimelech gesond gemaak, ook sy vrou en sy slavinne, sodat hulle kon baar. Jy sien, die gebed wat opgegaan het, het vroue se skote geopen en ook mense gesond gemaak. Nommer 11 vers 2. Hulle die Here gebid, die vuur het dood gegaan. Die gebed het 'n vuur dood gegaan. 1 Samuel 21, en by die wisseling van die jaar het Hanna wat swanger was, 'n seun gebaar, en hom Samuel genoem. Weer eens is skoot geopen. 2 Koning 6 vers 18, en toe hulle na hom afkom, het Elisa tot die Here gebid en gesê, slaan toch hierdie mense met blindheid, en hy het hulle op die woord van Elisa met blindheid geslaan. Net een woord wat gebid is, en die Here het dit gedoen. 2 Kronieke 32 24 In die dae het Jehizkia dodelik siek geword, maar hy het tot die Here gebid en hy het met hom gespreek en hom 'n wonderteken gegee. Die Here kan ook deur gebed vir ons wondertekens gee. Ons ken almal die geskiedenis van Job en die Here het die lot van Job verander toe hy vir sy vriende gebid het en die Here het Job se besittings vermeerder. Het dit die tyd geword dat ons miskien vir ons vriende en vriendinne meer bid, dan sal jy sien, sal dinge ons eie lewe verander, ons lot sal verander. Voorbeeld uit die skrif uit. Psalm 105 vers 40, hulle het gebid, toe laat hy kwartels kom, en het hulle versadig met hemelbrood. Gebed het ook hulle voedsel gegee. Handelinge 4:31, het toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en hulle is allemaal vervul by die Heilige Gees. Ons kan bid, en die Here kan die Heilige Gees uitstort ook oor ons. Ons weet in Handelinge 9 vers 40 gaan het oor Tabitha wat opgewek is. Sy het haar oë oopgemaak en sy Petrus sien en sy regop gesit. Dan Jakobus 5 vers 17 en 18 wat ons saam gelees het. Wat my wonderlik is, Here sê Elia was 'n mens nie soos ons. En hy sê verder, hy het ernstig gebid dat het nie moes reën nie. Weet ons bid ernstig en nie daar dat het wel moet reën. Die aarde is maar droog. Maar hier is 'n man, net soos ons, en hy het gebid dat het nie moes reën nie. Toe het het nie gereën nie, vir 3 jaar en 6 maande. En toe het hy weer gebid, verskoning, en die hemel het reën gegee, soos het moes. Ten slotte, kom ons kyk na die gevolge van die gebed wat 'n verskil maak. Ek het hier 'n boek van Billy Graham, antwoorde op ons lewensvrae, en hy het hier 'n baie interessante paragraaf geskryf, wat ek graag vir u wil lees, ten slotte. Hy skryf hier, iemand het een keer gesê, Satan bewe as hy die minste van die heilige sien kniel. Wanneer ons in die hemel aanland, is ek oortuig dat ons verstom sal wees oor ons biddeloosheid. Gebed kan berge versit, Satan sal dus alleen in sy alles in sy vermoë doen, om jou aandag af te lei. Jy sal dalk nooit heeltemal sonder hindernisse kan bid nie, maar jy kan jou konsentrasie verbeter deur psalms aan te haal en van gebedsmiddele gebruik te maak. Onthou ook dat gebed 'n wederzijdse gesprek is. Belangrik, wees stil en luister na die stem van God. Die meeste van ons wil te veel praat wanneer ons bid. God het ons speciale hulp in gebed beloof. En hierdie saak help die Heilige Gees ons ook, want ons is swak. Ons weet nie mooi wat ons moet bid nie, maar die Gees bid vir ons by God op 'n manier wat nie in woorde uitgedruk kan word nie. Wat ook al ons probleme mag wees, moenie moed verloor nie, hou aan om te bid. Romeine 8 vers 26 sluit ek af, en net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met 'n onuitspreeklike gawe. Hierdie gawe van gebed moet ons besef, die Here antwoord nie altyd wanneer ons wil nie. Hy antwoord op sy tyd, net wanneer hy wil en hoe hy wil. Maar is belangrik dat ons binne sy wil moet bid en dat ons moet vrymoedigheid moet neem om te bid. En dan is daar krag in die gebed. Dan kan ons terugkom na ons vraag wat ons gevra het, maak gebed werklik 'n verskil? Dan is die antwoord, ja, gebed verander sake. En gebed bring ons op daardie punt wat ons met hom kan kommunikeer. Mag God ons genade gee om deur gebed 'n verskil te maak ook in ons lewe. Amen.